Her er NRK Nyheter klokka 10. De to-tre neste dagene blir avgjørende for å finne folk I sammenraste bygninger etter jordskjelvet I Myanmar I går, det sier utenlandssjef I Røde Kors, Hans Jakob Røtting. Tallet på døde etter jordskjelvet I Myanmar steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Røde Kors har rundt 400 søk- og redningsmannskaper I aksjon I Myanmar nå, sier Røtting.
Det viktigste de første to-tre dagene å søke og redde de som sammenklemt og ikke komme seg ut av bygningsmassen, og gi hjelp til de som redde ut av sammenklemte bygninger. Og vi får rapporter nå om at folk funnet og blir tatt hånd om. Og det viktigste å vite hvor folk og den viktigste informasjonskilden det naboer. Nesten alle de som blir reddet ut, de blir reddet ut I løpet av de første to døgnene, og det blir reddet av lokale redningsmannskaper og naboer, fordi de vet hvem som var hjemme, hvem som var på butikken, og gjerne hvilket rom de oppholdt seg I når jordskjelvet inntraff, og eventuelt om de ikke kom seg ut I tide.
Hovudmann Vinn bor I Oslo, men har røtter I Myanmar. Hun forteller at hun kjenner mange som rammet nå.
Jo, jeg vet mange venner som har beskjed at noen mistet alt. Og en som venninne min mistet hele huset. Den kollapset, og faren hennes ble skadet. Så de på sykehus nå. Men min beste venner da ikke får kontakt enda. Det veldig, veldig vare å føle sånne ting. Føle, da jeg føler meg nå at jeg bodde trist og sint og maktelost nå. Fordi jeg sitter her og kunne ikke hjelpe mye mer.
Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Korsbevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn I jordskjelvområdet. Så langt tyder ingenting på at det nordmenn som direkte berørt. Sjefen for vaksineavdelingen I USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy. I oppsigelsesbrevet skriver han at Kennedy og hans støttespillere angriper vitenskapelige sannheter. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Du hører NRK P1+.
Her I NRK P1+, får du nå en episode av Historiske kjendiser, en serie der personer som har satt spor etter seg I verdenshistorien løftes fram.
Mjetsa, Makedonia, år 343 før vår tidsrekning. Ringene til mannen klirrer høyt mens han prater og gestikulerer til elevene sine. Han langhåret og skjeggete, og tenåringene følger nysgjerrig med på den 40 år gamle læreren sin. I dag står filosofi på agendaen, men ikke alle like interessert. En av guttene ser lengselsfullt bort på frukthagen og vingårdene som breier seg utover, ved foten av et fjell like ved. Det geografi som favorittfaget, og den gullhåret gutten har store drømmer. Drømmer om å erobre hele verden, og da må en vite hvordan den ser ut. Gutten vender blikket tilbake til undervisningen og begynner å lytte. Han har stor respekt for den skjeggete læreren, som har kommet hele veien til Makedonia, bare for hans skyld. Gutten heter Alexander, og skal læres opp I alt som å vite. For han prins, som en dag skal bli konge, og kunnskapen han får skal forberede han på å bli en stor hersker. Men undervisningen kommer til å bli avgjørende for flere enn prinsen. For læreren, den briljante, men fortsatt relativt ukjente filosofen Aristoteles fra Stageira skal klatre på rangstigen parallelt med sin tidligere elev og bli en av verdenshistoriens største tenkere.
Dette historien om Aristoteles, grekeren, som ble en av filosofiens fedre, og hvis skjebne ble flettet sammen med en verdenshersker. Livet via han til kunnskapen, og selv I dag den tydeligere enn vi kanskje forstår.
Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
Det nesten sånn at man får frysninger bare av å tenke på at de står her sammen. Alexander den Store og Aristoteles. To av verdenshistoriens giganter. Den ene, en legendarisk erobrer. Den andre, en av patriarkene for vestlig filosofi. Men 343 år før vår tidsregning, her i Mjesa, noen mil fra Makedonias hovedstad, ingen av de noen ting som helst. Alexander 14 år, stinn av hormoner og langt unna å være en opplagt avtaker til den makedonske tronen. Og den 40 år gamle Aristoteles ikke akkurat en topprekruttering. Sannsynligheten stor for at han har fått karra til seg jobben som prinsens privatlærer, litt sånn via-via. Og at han har takket ja til å undervise denne aristokratiske tenåringsgjengen, skyldes antageligvis at han ikke har noe bedre å gjøre. Aristoteles sitt håp om å bli en av sin tids fremste tenkere har blitt knust av krefter langt utenfor hans kontroll. Og nå som han ikke lenger kan regnes som ung og lovende, han nesten nødt til å ta til takke med de tilbudene han får. Men alt dette skal forandres. For i motsetning til de fleste andre tenåringsgutters ambisiøse drømmer om fremtiden, skal den unge prins Alexander sine faktisk gå i oppfyllelse. Og det skal løfte Aristoteles opp fra søla og inn på filosofenes Hall of Fame. Men å menge seg med en krigersk feltherre risikabelt, og lønner seg bare så lenge skjebnen spiller på samme lag. Første ledd i navnet Aristoteles, Aristos, betyr best. Og teles kan tolkes som fullkommen. Aristoteles kan dermed oversettes til noe sånn som fullstendig perfeksjon. Og han skal i tillegg bli et skikkelig geni. Men alle som jo vet, barn til å begynne med. Uansett hva man døpes. Aristoteles kommer til verden 384 år før vår tidsregning. I byen Stageira på Haldiki-halvøya i det turkise, glittrende Egeerhavet. Der skal Aristoteles lære å krype, snakke og gå i familiens to etasjers hus. Så skal han begynne å streife rundt i olivenlundene, pile opp fjellskråningene blant kuer og villsvin, og vokse opp til å bli en nysgjerrig ung mann. For han kommer fra en hyggelig familie som setter både kunnskap og nysgjerrighet høyt. En familie med stor intellektuell kapital. Og mye penger har de også.
Så han kommer fra en ganske fin familie, men ikke et fint strøk. Han kommer fra nord, fra et område som regnes som Makedonia. Samtidig så det så viktig å ha med seg at han vokser opp i en gresk bystat. Men den altså ikke sentral, den i provinsen, den hos det som etter hvert for atenerne og andre vil anses som fienden når det gjelder geografi. Og det at han legesønn nok også viktig her. Aristoteles ikke bare legesønn, han hofflegesønn. Så faren til Aristoteles, som heter Nikomakos, han legen til kong Amyntas, den store sjefen i området, rett og slett.
Dette Halvard Fossheim, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
Gitt hvor kjapp og smart og interessert i ting som denne fyren må ha vært, så må vi tenke oss at Aristoteles skjønte mye av og lærte mye om medisin i løpet av ungdommen, tidlig ungdom. Og medisin og filosofi, det to disipliner som har hatt et tett forhold opp gjennom mye av historien, ikke minst i antikken.
Men mye av lufta som kommer til å blåse liv i Aristoteles sin fremtidige karriere, kommer også fra den rike kulturelle sfæren han ble født inn i. Dette tross alt de gamle grekernes tid, selve opphavet til mye vestlig vitenskap og kultur. Men antikkens Hellas noe helt annet enn dagens sør-europeiske øyrike. Det ikke snakk om et samlet land, snarere tvert imot. Det et stort puslespill med flere hundre små bystater, med egne styringsorganer og systemer, både religiøse og sosiale.
Disse greske bystatene, altså en polis, som det heter på gresk, hvorav Aten var den desidert største, det altså en form for alt i ett pakke når det gjelder både identitet og sikkerhet og mulighetsbetingelser for liv og tilværelse. Du varer ikke lenge utenfor bymurene hvis du ikke har godt med venner og godt med orden rundt deg. Det å bevege seg ut i dette landskapet veldig annerledes enn det vi tenker oss, fordi du har ingen overordnet statsdannelse. Disse greske bystatene, de klarer aldri å lage noe ordentlig forbund annet enn for å ha krig mot andre bystater.
Sett med bystatene sammen, utgjør de et bilde av et massivt område som brer seg langt utover landegrensene til dagens greske fastland og mylder av øyer. Det strekker seg ned til Sicilia i Sør-Italia og over en god del av dagens Tyrkia. Og hele dette puslespillet utgjør Hellas. Men det betyr ikke at brikkene passer godt sammen. Bystatene verner om seg og sine. Du en del av den, du i familien. Du ikke, lever du farligt. Og om du ikke engang fra de greske bystatene, ja, da du en barbar.
Dette ordet barbar stammer jo fra hvordan grekerne på den tiden satt i høysette sitt eget språk. Hvis du ikke snakker gresk, så høres din tale ut som om du sier barbar, 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 derav termen barbar. Så det altså en slags kulturell nonchalance her, som ikke minst språklig bestemt.
Stageira, Aristoteles sin hjemby, ligger altså i den nordlige delen av dette lappeteppet av poliser. Men vestover finnes det på denne tida et annet rike som både og ikke en del av den greske sfæren. Makedonia, som ikke en bystat, men et kongedømme. Og makedonerne har også sine egne normer og skikker som skiller seg en smule fra mange andre greske stater. Og Aristoteles, som hoffleggesønn, blir med faren på jobb i det makedonske palasset og suger til seg kunnskap om medisin og politikk.
Stort sett så gjør du det faren din gjør, så det også en indikasjon på at Aristoteles nok ikke har vært helt likegyldig i forhold til medisin som et yrke, som en profesjon. Må vi altså tenke oss at den første delen av utdanningen og formingen til Aristoteles intellektuelt sett, den finner sted oppe i nord i Stageira, denne greske lille bystaten hvor faren hans lege, og vi må tenke oss da at nettopp det å være lege og det å også ha kontakter kanskje med politisk ledelse og så videre, selv om han mer eller mindre fjortis på den tiden, noe som former han.
Barndomsidyllen skal snart få en brå vending. Vi vet ikke hei hva, hvordan eller når det skjer, men i tenårene blir Aristoteles visst nok foreldreløs. Det vanskelig å se for seg at en ung gutt ikke sørger etter foreldrenes bortgang. Men tross tapet av foreldrene har han gode forutsetninger. Arven gir han økonomisk trygghet, og Aristoteles full av sprudlende nysgjerrighet, drevet av kunnskapen han har fått av faren. Det virker som om dissekering har gjort stort inntrykk på Aristoteles, og det skal bli hans spesialitet. Bare ikke av kropper, men tanker. For det filosofien som skal bli hans felt, noe mange av tidens velstående ungdommer engasjerer seg i. Og for unge filosofer finnes det spesielt en forgjenger som står høyt, den legendariske Sokrates, som har pekt ut en ny retning innen vitenskapen.
Det som gjør Sokrates kjent altså hans evne til å rett og slett spørre ut folk. Han utvikler og øver en slags utspørringsteknikk, en samtalekunst, som gjerne har som utgangspunkt at noen tror de vet noe. Sokrates går da inn, og ved hjelp av sin måte å spørre ut vedkommende på, så viser han i 99% av de tilfellene at det stemmer ikke. Personen aner ikke hva de snakker om.
Det blir vanskelig å bare si litt om Sokrates. Ja, vi kunne egentlig hatt en hel episode bare om han. Men kort og godt, han la fundamentet for hele den vestlige filosofien. Og Aristoteles, med all kunnskapen han har lært av foreldrene, kvalifiserer seg nok til å kunne være en som jobber med å bruke de små grå. Men hjemme i Stageira finnes det ingen filosofistudier. Om Aristoteles skal kunne åpne dørene til sitt indre, intellektuelle tempel, finnes det egentlig bare ett sted han kan dra.
Aten, Agora år 367 før vår tidsrekning. Den inngrodde stanken av svette og møkk, blandet med velduftende olje, er overveldende, og så langt under Stageiras friske sjøluft som det mulig å komme. I tillegg til luktene er det fullt av liv, sladder og salgsprat av uenige venner som står og krangler med hverandre midt i agoren. Aristoteles trer forsiktig inn på torget. Han vandrer rundt teltene til bøndene som er fulle av modne, solvarme grønnsaker, forbi skomakerbordene med nylagde sandaler, og han møter blikkene til de stolte keramikerne som viser frem vaser, urne og amforer. Overalt myldrer det av folk som prøver å bane seg vei mellom alle menneskene. Det menn i kappe og tunika, og ei og annen fattig kvinne som auser vatten fra brønnen med bøtta. Aristoteles tar et djupt åndedrag. Da spiller ingen rolle at det kaotisk og rotete, eller at det stinker. For på denne plassen har tidas mest briljante talent satt føttene sine. Forfattere, leger og filosofer. Det som om tankene deres fortsatt flyter rundt i virvelen av støv som ligger i luften. Og tankene som flyter rundt her har også blitt satt ord på, og det har blitt skrevet ned. Han speider med et leitende blikk utover folkemengden, før han får øye på det. Stativet med skriftruller. Aristoteles tar enda et djupt pust, og så piler han inn i folkemengden.
For den 17 år gamle Aristoteles er nok møte med Aten en svimlende opplevelse. Han kommer regende fra en søvnig liten by på landet, for så å vandre rett inn i kulturens episenter. For Aten er en storby med rundt 200 000 innbyggere, og byen vibrerer av liv, kunst og tanker. Et paradis for kulturelskere og intellektuelle.
Aten er en ekstrem by. Det er en gigantisk by, mange ganger større enn de aller fleste andre bystater. Det er en by som også er blitt fantastisk forskjønnet av en tidligere fase, og ja, delvis pågående. Så takk og pris for Aristoteles, han taler jo gresk, og kjenner også til, liksom fra en mindre og røffere forhold, den greske bystat-måten å tenke og leve på. Men det er veldig tydelig for han at Aten er noe helt annet enn der han kommer fra.
Tidens fremste flokker seg sammen her. De beste malerne, de skarpeste forfatterne, de mest forseggjorte skulptørene og korene som klinger aller best. Midt i byen finnes torget Agora. Her diskuteres filosofiske spørsmål og krasse samtaler om forretninger og pågående rettssaker kan høres på kryss og tvers av alle shoppingmulighetene. Over bebyggelsen reiser Akropolis-klippen seg med Parthenon-tempelet. Og som resten av byens templer og skulpturer, lyser han av sterke farger. Aten er en kaskade av skarpe farger. Det motsatte av hva folk flest ser for seg når de tenker på antikkens stilideal. For den hvide marmoren og statuer som stirrer blindt ut med blanke øyne, er en historisk misforståelse. Statuene var nemlig malte i sterke farger, som har falmet og forsvunnet med tidens løp. Men det er i hvert fall her i Aten, hvor Aristoteles kan meske seg i greske tragedier og komedier på Dionysos-teateret, at han skal begynne utdannelsen sin. Og alle vet hva som er den beste skolen. Det er høyt under taket, generøst med plass opp til de elegant avrundede søylene, der både ord og tanker svever fritt. Her flokker menn kledd i fargerike tunikers eksamen, stående, liggende, sittende og opp og ned av trapper. De er oppslukt av ulike tekster. De diskuterer og står alltid klar med en penn i hånden så de kan skissere eller skrive noe ned. En vifter vekk et argument. En annen tar sats for å legge frem hypotesen sin. Lufta er full av intellektuelle samtaler. Og i midten av hallen kommer to menn gående. Den ene i en lilla tunika med rosa tøystykke drapert over skuldrene. Den andre ikledd lignende tøy, i brungrønt og lyseblått. Når de passerer gjennom havet av studenter, vendes beundrende øyne mot dem. Der kommer de, mester Platon og hans stjerneelev. Akademias åpenbare midtpunkt. Ja, det kan godt hende at det ser sånn ut. Det er i alle fall det renessansekunstneren Raphael skal forestille seg rundt 1870 år senere, når han maler det berømte bildet Skolen i Aten i Vatikanpalasset. Men det maleriet jo en drøm fra en annen tid om hvordan Platons akademi ser ut. For det så klart Platon som den beste filosofilæreren, og akademiet hans det som vanligvis kalles for Europas første universitet. Men hva lærer man egentlig på Platons akademi?
For Platon i akademiet, som for Sokrates, så handler på en måte alt, nesten alt i hvert fall, handler om hva det beste livet, og hva det gode, og hva det høyeste i verden, og hvordan skal vi relatere oss det i våre liv for å bli så gode som mulig. Dette en grunntanke. Ved akademiet så hadde man tekster, og Platon skrev tekster, men hovedsaken var noe vi kan kalle dialektikk. Dialektikk en samtaleform. Den inspirert av og bygger på Sokrates samtaler med folk. Det nok noe av tanken her ved akademiet, at den fremste veien til innsikt, og Platon tror at det virkelig finnes reell innsikt, den går gjennom samtaler. Denne ideen om rollen til det levende ord svært viktig ved Platons akademi.
Skolen Aristoteles startet på i år 367 før vår tidsregning, ikke av typen man vanligvis har for seg, med pensumlitteratur, forelesninger og eksamener. Det mer som en pågående samtale, en felles utforskning. Og med sin spenstige hjerne passer Aristoteles perfekt i akademia. Interessene hans omfatter alt mellom himmel og jord, og han samler inn fakta om filosofi, stjerner og planeter, kunsten og taler godt for seg, flora og fauna. Ja, det meste man kan finne informasjon om, undersøker Aristoteles grundigt. Med pennen, altså et voksrør dyppet i blekk, noterer han observasjonene sine flittig i notisblokk. Altså papyrusrullen eller vokstavlen, eller hva det nå kan tenkes at han skriver på. Ingen av tekstene hans har blitt bevart fra denne tida. Aristoteles blir værende på skolebenken i rundt 20 år, Han viser seg helhjertet til studiene, og det han som stjerneeleven. Om mange hundre år skal han avbildes i malerier fra renessansen, og om bare noen få år skal han ta på seg rollen som lærer. Han står på egne bein som filosof, og fullfører dermed en treenighet. Den vestlige filosofiens tre fedre, Sokrates, Platon og Aristoteles. Men han ikke alltid enig med læremesteren sin.
Man har laget masse historier om at de var i tottene på hverandre hele tiden. Det historier om at Aristoteles var frekk og var så mobbete og intellektuelt plagsom at Platon var redd for å komme fram i dagslys når Aristoteles var i nærheten. Sannsynligvis dette bare sludder. De fleste av disse historiene skapt mange hundre år etterpå, i en tid da man ute etter å rakke ned på den andres skole, den andres tradisjon.
Så de kanskje uenige om noe, men det med en gjensidig respekt.
Platon og Aristoteles forhold preget av vennskapelighet og dyp gjensidig respekt. Skal man forstå noe hos Platon og ikke finne det så godt hos Platon, så det sjelden noen bedre å gå til enn Aristoteles tekster. Tilsvarende andre veien, hvis det noe du ikke får til å henge på greip i det hele tatt hos Aristoteles og bare ikke skjønner, så gå til Platons verk og se om du får noe hjelp der. De var grunnleggende uenige om noen grunnleggende ting, men når man en profesjonell filosof på den måten som de var det, når du har trent hele livet ditt på å føre intellektuelle samtaler, kritiske samtaler, uten å gå over i fistel, så betyr ikke det at man uvenner.
Ifølge Platon finnes det to verdener. En vi lever i, den sanselige verden, altså den vi kan se, lukte, smake og ta på. Men sansens verden om man skal tro Platon, bare en skygge av en annen, i det verden. Der alt det samme som finnes i sanseverden, men i perfekt form. Ideer og gjenstander evige, sanne, gode og vakre. Vi kan ikke fysisk ta innover oss ideenes verden, men bare erfare gjennom fornuften. Og for å klare det, trengs det trening. Aristoteles på sin side mer jordnær. Han tror at vi kan få kunnskap om verden ved å observere den med sansene våre. Mens Platon for eksempel mener at man kan filosofere over hva en ideell stat og hvordan den skal drives, mener Aristoteles at man først må observere og samle fakta. Først når man vet mer om de eksisterende og virkelige tilstandene, kan man finne ut hva som best. Som alle hører, det ikke uten grunn vi har filosofer. Det vanskelig å holde tritt med resonemangene til Platon og Aristoteles på de fleste plan. På skolebenken blir Aristoteles voksen. Han starter studiene sent i tenårene, og når han i 35-årsalderen, han der fortsatt. Kanskje har han et reelt yrkesliv i kikkerten. For læremesteren Platon begynner å dra på årene når 340-tallet, ja, før vår tidsregning, innledes. Hele 80 år han, og når han dør, må jo noen ta over etter han. Og hvem vel en bedre kandidat enn Aristoteles? Han kompetent, erfaren, og vil gjerne drive sitt eget akademi. Men tross alle kvalifikasjonene hans, det et stort hinder som står i veien for han. Antikkens Aten et demokrati. Alle medborgere har rett til å delta i både samfunnet og politikken. Noen ganger det til og med en plikt. Men nøkkelordet her nettopp medborger. For atenerne følger nøye med på hvem som inkludert i fellesskapet. Det ikke slaver, ikke kvinner, og definitivt ikke metoikere, altså innvandrere. Noe Aristoteles fra Stageira i nord jo faktisk
Vi må jo også huske på at Aristoteles i Aten og blir en outsider. Platon atener av høy byrd. Han kan spore sin slekt tilbake til nesten alt som verdt å nevne av flott historie i Aten. Aristoteles? Nei, ikke det helt tatt. Han stor og viktig når han oppe i nord, men i Aten så han bare en fremmed. Han har ingen borgerrettigheter. Han har ikke lov å delta i styr og stell. Han har ikke engang lov til å eie noe. Skal han bare at han får lov til å være der i det hele tatt, og kanskje leie noen lokaler? Det bare fordi at han har lokale beskyttere i byen som går god for han fra dag til dag nærmest.
At Aristoteles har bodd i Aten over halve livet, og en akta lærer i akademia, spiller altså ingen rolle når Platon dør år 347 før vår tidsregning. I stedet for å ta steget ut fra skyggen hans og ta den plassen han kanskje ser på som sin rettmessige, går jobben til en helt middelmådig fyr som kun innehar to kvaliteter. 1. Han fra Aten. Og 2. Han i slekt med Platon. Om Aristoteles i det hele tatt ville ha jobben, vet vi ikke. Men å se en så akta stilling forsvinne rett foran øynene på seg, bare på grunn av nepotisme og fremmedfrykt, nok ikke drømmesituasjonen. Han har tilbrakt sine beste år ved akademiet, og det ser ikke ut at han har så mye annet. Noen år etter Platons død nærmer Aristoteles seg 40 år, og den spirende karrieren går i stå. Vi vet ikke hvordan han resonerer her, men det virker ikke som han har tenkt å søke lykken videre i Aten. Nei, det får heller bli en omstart. Ny plass, ny jobb, nye muligheter.
Lesbos, år 346, før vår tidsrekning. Aristoteles har studert denne øya lenge, som heimen til mye han aldri har sett tidligere. Rev og ekorn, sjeldne flaggermus og fargerike sommerfugler, samt alle plantene som rhododendron og vakre orkideer. Metodisk har han klassifisert og kategorisert hver og en, flora og fauna. Men i dag, her ute i den krystallklare mørkeblå lagunen, ligger det mest bemerkelsesverdige funnet. Da smale blikket han speider ut over vattnet, mens fiskerne som tok han med på båten trekker opp garnene sine. Og inni garnet ligger en blekksprut. Den skal Aristoteles dissekere, akkurat som faren hans gjorde på legekontoret en gang i tida. Men havet har mer å by på. Plutselig ser han at vannoverflaten blir brutt av en grå ryggfinne, før en jevn, strømlinjeformet kropp kommer til syne. Det en delfin, som snart skal bli til to. For plutselig føder delfinen en helt levende delfinkalv. Kan det virkelig være sant? Da alle har trodd til noe feil? Delfiner legger ikke egg, noe som betyr at de ikke fisker, selv om de lever i vatten. Aristoteles haste seg bort for å notere, for dette må registreres.
Ja, det virker ikke verre enn at hovedpersonen vår har skiftet fagfelt og blitt zoolog, eller kanskje biolog. For over 2300 år siden var de ikke like nøye med titlene som vi i dag. I tillegg har Aristoteles blitt midlertidig øyboer. Han har flyttet til Lesbos på andre siden av Egeerhavet i utkanten av dagens Tyrkia. Og så det en ting til som har skjedd.
Ja, du kan jo sikkert gjette deg til det. En mann som Aristoteles I sin beste alder, altså 40, kan vel ikke gå gjennom livet uten en partner ved sin side? Vel, det hadde jo gått helt fint det også. Men han gift, med tenåringsjenta Pythias. Dessverre vet vi ikke så mye om henne, annet enn at hun kongsdatter, og at de holder sammen rundt dette tidspunktet. Uansett så det biologien som I høysetet her. Aristoteles jobber hardt, det det ingen tvil om. Lesbos har et unikt plante- og dyreliv, og han nerder intenst på begge områdene. Han studerer dyrenes organer og funksjoner, og trekker pionerhatten godt nedover øyrene. For Aristoteles begynner med et ambisiøst prosjekt.
Noe av det Aristoteles gjør og blir berømt for, at han klarer å klassifisere forskjellige arter. Han gjør et voldsomt grunnarbeid I å se hva det som skiller, og hva det som likestiller forskjellige former for liv. Vi tenker kanskje på dette veldig som en sånn Linné-system, at det en sånn settekasse og trær av arter, og det nok en del av arbeidet til Aristoteles. Han delte med Platon en tanke om at en god filosofisk metode å dele opp ting riktig, og så samle dem sammen igjen riktig, for å forstå virkeligheten og forstå verden rundt seg. Men for Aristoteles det kanskje vel så viktig som selve denne opprydningen I settekasser, det å finne fram til forskjellige deler av dyr, og dermed kunne avdekke funksjoner og mål.
For all del, det Aristoteles gjør innen naturvitenskapen imponerende. Men det jo filosofi som den 41-årige Aristoteles sin virkelige flamme. Og uansett hvor flott han har det på Lesbos, lever fortsatt drømmen om å kunne si velkommen til kunnskapstørste elever til sin egen filosofiskole. Og år 343 før vår tidsregning, åpnes en liten glipe til døren som skal lede han akkurat dit. Aristoteles får uventet besøk. Han både halt og enøyd, kong Philip den andre av Makedonia. Men det har ikke hindret han fra å utøve total makt I riket sitt, eller å utvide det gjennom aggressiv krigføring. Og det vel nettopp der det kommer fra, haltingen og det manglende øyet, skader fra slagmarken. På 300-tallet før vår tidsregning Makedonia altså et kongerike og ligger I den nordligste delen av den greske verden, nær grensen til Aristoteles sin hjemby, Stageira. Tidligere kan makedonerne ha vært noen som andre grekere har fnyst litt nedlatende til. De jo bare noen klønete bondetamper fra nord. Men I det siste har det skjedd noe. For med Philip den andre har en opprustning blitt satt I gang.
Philip var en mester ikke bare I å utøve makt, men I å konsolidere makt. Så når Philip styrer, så sørger han for å bruke alle mulighetene som finnes I boka, og noen til. Han benytter seg av allianser, giftemål, der det lønner seg. Han benytter seg av å føre bak lyset, der det lønner seg. Han benytter seg av å trumme militær makt, der det lønner seg. Han benytter seg av taler om idealer og fine ting, der det lønner seg. Og han utvikler militærmakten på et konkret plan, slik at det blir den klart beste militære som finnes I den delen av verden.
Philip den andre har grandiose fremtidsplaner. Han ville ikke bare piffa opp Makedonia, men herska over alle grekere. Og den effektive arméen hans strekker seg forbi landets grenser for å underlegge naboene sine. Etter hvert innser de andre greske bystatene at Makedonia en kraft å regne med, og frykter. Philip den andre erobrer den ene staten etter den andre, og kontrollerer snart store deler av Egeerhavets kystlinje. I Aten sitter folk og biter negler. For Philip den andre angriper deres allierte. Ingen vet hva som neste mål. Og bekymringene ikke ubegrunnet. Det atenske militæret ikke det en gang var. Så når det drar seg mot krig, har de ikke noe annet valg enn å måtte forhandle om fred, og tvinges til ettergivenhet. Som konge Philip den andre ganske hands-on. Han nemlig sjef for styrkene sine. Men ved siden av all krigingen har han rukket å få en tronarving, som konger flest fokuserer mye på. Hjemme I Pella, hovedstaden I Makedonia, har han en 13 år gammel sønn I år 343 før vår tidsregning. for han har hørt rykter om en godt egnet kandidat. En mann fra Stageira, som for tiden oppholder seg i Lesbos. Kanskje står Aristoteles midt i en dissekering. I så tilfelle må han bare legge ned kniven og høre på den makedonske budbringeren som plutselig dukker opp. For han kommer med et jobbtilbud. Fra pergamentet som rulles ut, leses det høytidlig opp en melding. Kong Philips tenåringssønn er snart ferdig opplært i stridens kunst, og skal nå begynne sine teoretiske studier. Og han trenger en lærer.
Fra Lesbos så reiser Aristoteles videre tilbake til Makedonia, hans hjemstavn opprinnelig, på invitasjon fra den nåværende kongen der, som... Vel, det mest kjente for oss er jo den som overtar etter hvert, Alexander. Philip er faren til Alexander, er konge her på denne tiden, og han gir Aristoteles i oppdrag å være lærer for Alexander.
Fra nå av ligger skjebnen til Aristoteles i hendene på tenåringsgutten vi i dag kjenner som Alexander den Store. Så nå står vi her igjen. I det ombygde gamle tempelet, omgitt av frodige vekster i byen Miesa, utenfor Pella, i Makedonia. Aristoteles er i full gang med en forelesning for Alexander og klassekameraten hans, bestående av prinser og andre rike venner. Man kan kanskje tenke seg at han får undervise i sine spesialiteter, logikk, talekunst, dyd og måtehold, eller?
Hva er det den kanskje største tenkeren i verden lærer bort til den kanskje største hærføreren og som folkelederen i verden på denne tiden? Her må man bare spekulere. Det kan være alt fra hemmelige, dype, filosofiske ting til bare en sånn alminnelig dannelse som vi vet at også Aristoteles hadde jobbet mye med. Sånne ting som å kjenne sin Homer og forstå seg på hvordan du taler til en forsamling, forstå seg på alminnelig dannelse, hvordan du skal forstå en tragedie, hvordan den skal tolkes. Sannsynligvis så har det vært litt av det ene og litt av det andre, men dette er noe vi aldri kommer til å få ordentlig oversikt over.
Man kan kanskje tenke seg til at filosofilæreren er takknemlig for sin nye arbeidsplass. Han tilbringer rundt 3 år der, og ser Alexander og kameratene vokse opp til å bli unge menn. Skolen har utsikt over en dal, og er omgitt av mørke dryppsteinsgrotter og skyggelagte gangstier. Noen av leksjonene bruker han på å traske gjennom naturen, og foruten om at det er naturskjønt, unnslipper han det makedonske hoffet, hvor sladder, intriger og drap er hverdagskost. Og for å være helt ærlig, er det nok hyggelig å slippe unna Aten også. For der er det dårlig stemning for øyeblikket, og det takket være Aristoteles sin sjef. Det som var dråpen som fikk begeret til å renne over, var mat. Philip den andre hadde ransaket Hellas, angrepet Atens allierte og opptrådt truende. Men når han angriper en bystat som er Atens største leverandør av en helt essensiell matvare, og i tillegg kaper en flåte lastet med mat, er det nok. År 338 før vår tidsregning smeller det. Det blir et slag mellom Philip den andre på den ene siden, og Aten sammen med den allierte bystaten Theben på den andre. Tida er inne for å vise hvem som er herre over Hellas. Og til Atens store skuffelse er det mer eller mindre hogget i stein at det er Philip den andre som er sterkest. Aten taper store slag, og den makedonske kongen kan dermed tvinge nesten alle greske bystater i et panhellensk, altså omtrent multigresk konføderasjon. På papiret består det av selvstendige stater, men i realiteten styres det av en mann, Philip den andre, og han har allerede neste mål i sikte. For sammen med sine nye, motvillige allierte skal han ta fatt på det mektige Perserriket i øst. Kongen trekker seg tilbake til Makedonia for å lade opp til kamp. I Aten tør de nok ikke å vise misnøyen sin, selv om det sannsynligvis ikke er noe de ønsker mer enn å kvitte seg med tyrannen. Og de kommer til å få bønnene sine hørt, raskere enn noen kan se for seg. Men fra asken av Philips regime skal en ny konge reise seg. En som ser på hele verden som sin.
Pella, Makedonia, 330-tallet før vår tidsrekning. Hele sitt liv har han forberedt seg, for det datter som hans ene skjebne, å bli konge av Makedonia. Helt fra han var liten har han blitt trent i bueskyting, fekting, riding og spydkast, og han har skjerpet intellektet. Men holder det. Nå må han vise hva han god for. Kjem han til å kunne vinne episke kamper og store kriger og belønnes med evig ære som de tappre soldaterne i favoritthistoriene hans? Alexander tar på seg den skinnende hjelmen sin med overdådige fjær, og så stryker han hesten sin over halsen, Bukefalos, som har en kvit og særegen stjerne i pannen. Så svinger han seg opp på hesten og får Bukefalos til å sette i galopp. Og med kappa flagrende i vinden og med sine trufaste menn like bak, drar han av gårde, vekk fra heimlandet. For kroppen lengter etter strid, og i tankene klinger farens ord. Makedonia er for lite for en som Alexander. Han må skape seg et verdig rike, og for å gjøre det, går veien østover. Forbi helten Achilles i grav, og mot Perserike. Og når de er beseiret, da venter verden.
Kongen er død. Philip den andre går bort, ikke på slagmarken, men i et bryllup, hvor en av livvaktene hans, av uvisse årsaker, trakk fram en dolk og stakk han mellom kongens ribbein. Og med det har tida kommet for den 20 år gamle Alexander. Han får en pangstart på sitt nye liv når han sikrer sin plass på tronen som leder over et forent Hellas. Men det holder naturligvis ikke. Riket skal utvides. Farens plan må fullføres, og det innebærer å legge det persiske riket under seg. Og så står verdensherredømme for tur. Men sånt rekker man jo ikke i løpet av friminuttet. Så før Aristoteles vet ordet det, er skolen han jobber på oppløst, og elevene på vei ut i krig. Den rundt 50 år gamle begavede filosofen står arbeidsledig igjen, og må starte livet på nytt, akkurat som for 10 år siden. Sist det skjedde, da han ikke fikk jobben som Platons etterfølger, føltes alt ganske håpløst. Som tilflyttende hadde han ingen sjans i Aten. Men nå er jo kartet tegnet opp på nytt. Og det av en som holder Aristoteles kjær. Morgensolens myke stråler lyser opp, og ved første øyekast kan det nesten se ut som Platons akademi. Bare at dette er større og flottere. Inne i salen er det musestille. Men fra den blomstrende hagen kan man høre en svak lyd av mennesker som snakker fra en av gangene. Der står Aristoteles, omgitt av storøyde elever fra hele Hellas. For det er filosofiforelesning på Lykion, Aristoteles sin nye skole.
Lykion er sannsynligvis ikke en sånn institusjon. Det er fort gjort å feiltolke dette for oss. Vi jobber gjerne ut fra en tanke om et moderne universitet eller noe slikt, og tenker at ja, det må ha vært noe sånt. Det var nesten helt sikkert ikke noe sånt. Dette er grunnleggende sett, for Aristoteles så er det vesentlige, det er valget av liv, det vil si valget av hvordan du bruker din fritid. Og det greske ordet for fritid, det er altså skole, som vi har i dagens skole, så sånn sett så passer det ganske godt. Så han har grunnlagt en skole i Aten, men det er da primært i betydningen et sted og et fellesskap av venner for å utøve fritid, sånn som man tenker at den skal utøves, for at man skal ha et godt liv og lykke.
Drømmen har gått i oppfyllelse. Han har fått sitt eget akademi med godt liv og lykke i fokus. Og det takket være hans tidligere elev. For det er Alexanders makt og rikdom som har gjort det mulig å lage denne skolen. Han har nemlig finansiert renoveringen av Lykion. Den unge kongen gir 800 talenter til den gamle læreren sin. En valuta som kanskje ikke sier så mye i dag, men vi kan godt si det på denne måten. Aristoteles har ingen grunn til å klage over lærerlønnen. Alexanders bidrag gjør han til mange millionær, og Aristoteles drar på seg spanderbuksene når han innreder sin nye skole. I salene finnes måleinstrumenter, bord og stjernekart. Men det mest verdifulle er så klart Aristoteles selv, og det han lærer vekk.
Hvis vi går tilbake til en figur som Sokrates, så klarte han seg bare ved å prate med folk. Og helt sikkert foregikk masse av dette også hos Aristoteles i hans skole. Men Aristoteles skole er også preget av en ganske annen innstilling, og jeg tror Aristoteles på sett og vis en litt ny figur. Han tar noe mye lenger enn noen andre har gjort før ham. Det har i hvert fall to sider dette. Det ene at Aristoteles vektlegger skriftlighet, og slipper skriftlighet kanskje i større grad inn i tenkning enn det man hadde vært vant til tidligere. Vi har også overlevert fra Aristoteles' egne tekster, ting som tyder veldig klart på at man i mye av gjennomgangen, flere av disse forelesningene og så videre, så har man vist til plansjer, kart, oversikter, lister, altså skriftlig materiale og billedlig materiale, grafiske fremstillinger, som sannsynligvis ikke bare har vært noen streker i sanden, men ganske avanserte og forseggjorte implementer, ting som har vært brukt i denne undervisningen, i denne kommunikasjonen. Vi ser altså en gradvis endring av hva det vil si å bedrive filosofisk aktivitet, som Aristoteles altså tar til nye høyder.
Aristoteles utvikler filosofien fra det talte over til det skrevne. Og Aristoteles, ja, han skriver og skriver.
Samme med hvilket felt du snakker om, så har Aristoteles skrevet en bok om det. Når vi kommer til logikk, så er det han som skrev de første bøkene om det. Det er stort sett det Aristoteles som skaper logikk. Noe han heller ikke underlater å nevne, selvfølgelig, i teksten.
I over et tiår skal Lygion blomstre. I disse årene, som utspilles i løpet av 330- og 320-årene før vår tidsregning, Aristoteles sin gyllene æra. Det nå han forfatter de verkene som skal bli udødelige. Kildene spriger litt, men kanskje det så mange som 200 verk som skrives av Aristoteles. Av disse kommer bare 30-tall av de til å bevares for ettertida. Men dette skrifter som kommer til å bli definerende for flere områder. Retorikk, fysikk, etikk, dikting og mye, mye mer. Verkene havner i Lykions bibliotek i godt selskap. For med Alexanders sponsorpenger klarer Aristoteles å bygge opp et verdifullt forskningsbibliotek.
Et bibliotek på denne tiden, det vil jo da si en uhorvelig samling med papyrusruller, stort sett. Man hadde også pergament, men stort sett så var det papyrusruller som ble brukt på denne tiden. Og de var også laget på en slik måte at de var jo ikke ordnet alfabetisk, så det var viktig at tekstene startet med å si noe veldig relevant om hva denne handler om. Hvis ikke så det et håpløst arbeid å sitte og rulle seg gjennom meter på meter med tekst.
Aristoteles sitt bibliotek rommer flere 100 ruller. Og selv om 100 kanskje ikke virker som så mye i dag, når man har biblioteker som kan huse flere 1000 bøker, det et ekstremt høyt tall på 300-tallet før vår tidsregning. Papyrusruller med tekst dyrebare skatter som kun de aller rikeste har råd til å investere i. Det blåser godt i seilene til filosofen Aristoteles, og han kan takke sin gode velgjører Alexander for Lykion. Men kongen gjør ikke livet bare lett for filosofilæreren. Aristoteles tar nok gledelig imot det makedonske sølvet, men det betyr ikke at han spesielt begeistret over erobringsprosjektet Alexander holder på med. Moderasjon en dyd ifølge Aristoteles, og der passer ikke imperiebygging helt inn.
Aristoteles altså på sett og vis en outsider i Aten. Samtidig så det tydelig fra hans egne teorier, altså hans egne politiske teorier, at han hverken begeistret for det radikale atenske demokratiet, eller den form for enestyre, under normale omstendigheter i hvert fall, som en del av hans kontakter i nord står for.
Noe annet som ikke helt overensstemmende med grandios imperiebygging, små, uavhengige greske bystater. En av Atens naboer, bystaten Theben, litt lenger nord, har fått kjenne på dette. De gjorde opprør da Alexander kom til makten. Et opprør som endte i fullstendig tragedie. Alexander fikk slått ned på uroen, men for å sette et eksempel fikk han byen brent til grunne. Og etter en sånn skrekkoppvisning har ikke atenerne turt å gjøre annet enn å underkaste seg det makedonske styret. Men under overflaten bobler sinne mot makedonerne og deres allierte. Og det inkluderer Aristoteles og det Alexander-finansierte Lykion. Men så lenge Alexander holder på makten, kan Aristoteles holde på i fred. Og fra Alexander tok makten i år 336 før vår tidsregning, har krigerkongen vært på en seiersrekke som vanskelig å beskrive med ord. For selvfølgelig holdt det ikke å beseire Persia, for en med hans umettelige ambisjoner. Han vil videre, østover. Og med strålende militærtaktikk og forbløffende brutalitet, klarer Alexander å erobre et område som strekker seg fra dagens Albania til Induselva i dagens Pakistan. I løpet av de 11 årene som har gått siden han tok til makten, har han ikke tapt et eneste slag. Han virker helt uovervinnelig. En som umulig å knekke med menneskehender. Men uovervinnelig betyr ikke udødelig. For det finnes andre fiender enn mennesker. Først trodde man kanskje at det var snakk om et alvorlig tilfelle av fyllesyke. Alexander hadde bøtta ned på mer vin enn det som virket fysisk mulig kvelden i forveien. Men kaldsvetten og døsigheten tar ikke slutt. Stoppet i Babylon skulle egentlig bare være midlertidig på vei hjem til Makedonia. Men Alexander får aldri vendt hjem til barndomstraktene. For etter 12 dager med febersykdom gir kroppen opp 10. juni år 323 før vår tidsregning. 32 år gammel forlater han verden som hersker over et ufattelig stort rike. Og Alexanders død endrer hele det politiske bildet i imperiet, spesielt i Hellas.
Da det igjen slik at man kan engste seg i Aten for hva som nå blir responsen. Vil da de antimakedonske kreftene komme opp igjen? Hvor langt vil de gå? Får vi opptøyer? Kommer man til å gå i gang med lynsjinger eller veldig hurtige dødsdomme-ikrafttredelser mot folk som man antar har jobbet sammen med fienden, da, eller Alexander og hans folk?
Det lades opp til krig for å rense ut makedonerne fra den atenske sfæren. Og Aristoteles, som har blitt beskyttet av den nå avdøde kongen, ligger ikke særlig godt an. Men atenerne er for sofistikerte til å hale han ut av skolen og kaste han ut av byen sånn helt uten videre. Nei, i stedet kjører de en reprise på en gammel favoritt, kan man si. Og den passende i sammenhengen, for det Sokrates sin skjebne som mer eller mindre skal gjenta seg. Den Sokrates som en gang var Platons lærer, som jo i sin tid var Aristoteles sin lærer. 75 år tidligere ville mektige menn i Aten kvitte seg med Sokrates, som de mente var en tafatt og plagsom type. Nå, på 320-tallet før vår tidsregning, risikerer Aristoteles å tvinges ned samme vei som Sokrates. Anklager om ugudelighet rettes mot han. Skal atenerne nå dømme enda en filosof til døden og gi han den dødelige giften?
Aristoteles uttaler at må vi ikke la atenerne forsyne seg mot filosofien for annen gang. Og så reiser han sin vei, og stikker han av gårde bort fra Aten. Og tanken der vel at første gang det var mot Sokrates, da atenerne drepte Sokrates, og annen gang vil det da være at de i sin hissighet nå, som de tenker at de kanskje har en mulighet når Alexander død, at de da skal ta ut Aristoteles og kanskje noen av vennene hans.
Og i år 322 før vår tidsregning kan du finne noe annet spennende der også. De varme strålene fra sol og brenner, men det merker man knapt i den vindfulle havnebyen Kalkis på øya Euboea rett øst for Aten. Og i hagene som tilhører leirhusene som ligger langs gatene, finnes både skygge og ly. Aristoteles med et glass i hånda. Innholdet vin, ikke dødelig gift, som i Sokrates tilfelle. For Sokrates fikk et valg, eksil eller død, og han valgte det siste. Men Aristoteles går ikke samme vei. Han velger eksil, for han forventer kanskje at det atenske opprøret mot makedonerne snart skal opphøre. De har tross alt en veldig avansert militærmakt, selv uten Alexander den Store i spissen. Og Aristoteles har rett. Makedonerne kommer til å få tilbake grepet om Aten. For den nye regenten som overtar etter Alexander skal slå ned på opprøret og okkupere byen. Men da kommer det allerede til å være for sent for Aristoteles.
Hellas, år 322 før vår tidsrekning. Når båra blir løftet og bært ut, kroppen like kald som nattas i siste time. Han klar. Familien har samlet seg og salvet den avdøde i velduftende olje og kledd han i rene plagg. En voksduk viklet rundt kroppen, men ansiktet fullt synlig. Stivt, bleikt og med en sølvmynt som skinner imellom leppene. Det betalingen til Karon, fergemannen som vil ta han over elva Styx og til det utenomjordiske dødsrike, Hades. Bak de nærmeste slektingene leder en kvinne en prosesjon. De etterlatte, kledd i grå og svarte kle, følger etter henne. En av kvinnene griner høglitt, det høres nesten ut som et hyl. Og sammen med fløytespilleren som følger bak prosesjonen, er hun den eneste som høres i denne stille natten når gravfølget beveger seg høytidelig ut av byen. Snart skal kroppen til Aristoteles legges til hvile.
Kanskje hadde han kjent det lenge. Smertene i magen, eller en merkelig følelse i kroppen. Eller så vokste svulsten i det skjulte, inntil noe fikk det til å sprekke. For det er trolig magekreft som tar livet av den rundt 62 år gamle Aristoteles, år 322 før vår tidsregning. Og kanskje skjedde det brått. Vi vet ikke sikkert. Vi vet heller ikke om graveleggelsen skjer som dette, på tradisjonelt vis under den greske antikken. For hva som skjer med han etter hans død er ukjent. Selv i dag leider mennesker etter graven hans, men den har forsvunnet. Og i en lang periode forsvinner også minnet om Aristoteles.
Og i og med at man stort sett brukte papyrus, så var materialiteten veldig viktig. Ting gikk under etter en stund. Hvis det ikke ble bevart på en veldig spesiell måte, så er det bare spørsmål om tid, for dette løser seg opp, og det blir vanskelig å lese, og så sitter du hjemme med bare pulver og fliser. Mye av det ble plukket opp igjen av araberne, fra 700-tallet av, oversatt til arabisk og bevart der. Andre ting ble jo bevart i Østerrike, i Byzans, gjennom veldig mye av disse påfølgende århundrene. Og når vi kommer til middelalderen, så fra tidlig 1200-tallet av, så oversettes tekstene fra forskjellige steder og forskjellige språk, delvis gresk, delvis også andre språk, ikke minst arabisk, tilbake eller inn i latin.
Vi kan altså takke både arabere, grekere og romere for at tekstene til Aristoteles har blitt bevart. Og siden Rafael malte skolen i Aten, kan vi vel trygt si at populariteten hans har holdt seg stabil.
Hvis du kan komme på et fagområde som ikke er helt rykende ferskt, så kan du anta at han har skrevet en bok om det. Så han har skrevet slike ting som logikk, vitenskapsteori, retorikk, politikk, etikk, poetikk, og så videre. Og ikke minst da, denne biologien, ikke sant? Flere verker om biologi. Hans virkningshistorie er nesten umulig å overvurdere. Både hans nitide undersøkelser av så mange temaer, det at han jobbet på en måte som også gir oss tilgang til, om en kanskje indirekte, tilgang til hva folk før han har ment, og det at han etablerer et språk for å tale om alle disse filosofiske emnene, og det at han åpner opp for enda større grad av profesjonalisert skriftlighet i tenkning. Alt dette er ting som gjør Aristoteles skjellsettende.
Og Aristoteles er garantert nærværende alle steder. I alle fall for oss som på en eller annen måte eksponeres for skuespill, film og tv-serier. De nedskrevne reglene hans for dikterkunsten har formet nesten all vestlig historiefortelling, og fungerer som en manual for dramaturgi også i dag. Og vi i Historiske kjendiser har også latt oss inspirere av Aristoteles og lånt fritt fra verktøykassen hans for å lage underholdende historier. Men om det virker, det får nesten være opp til dere som hører på å avgjøre. Vi takker i alle fall Aristoteles for hjelpen, og kan godt konstatere at de gamle er eldst.
Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Fredrik Vågenes, Marie Fjellborg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Joakim Løfgren.
Både Platons akademi og Aristoteles Lykion hadde faktisk utspring fra noe helt annet enn utdanning og filosofi.
Begge disse skolene var opprinnelige treningssenteret, altså de var gymnaser i den opprinnelige forstand, som egentlig betyr bare rom hvor man er naken. Det er det betyr. Det er det man drev med sport, og det gjorde grekerne nakne. Så filosofien slik sett vokser faktisk ut av sportsinstitusjoner, hvis vi skal se dette på en litt anakronistisk måte.
Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Mirja Minjares. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
Du kan høre flere episoder av Historiske kjendiser I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 11. FN-systemet mobiliserer nå for å gi hjelp etter jordskjelvet I Myanmar I går, det sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han kaller jordskjelvet en forferdelig naturkatastrofe og kondolerer til de rammede landene.
A terrible earthquake as it parts of Southeast Asia and we send our condolences to the governments and peoples of the region. The United Nations system is mobilizing to help those in need.
Hjelpen på plass, og mer på vei, både I form av personell fra blant annet Kina og Russland, og forsyninger som mat, vann, medisinsk utstyr og nødhjelpspakker. Samtidig landets militærjunta I gatene. De hilser på skadde og viser sin tilstedeværelse. Det behov for stor humanitær innsats I Myanmar fremover, men det store spørsmålet hvordan denne hjelpen skal koordineres, når militærregimet I vepnede konflikter med ulike grupper I landet.
Det sa reporter Ali Iqbal Tahir. Og tallet på døde etter jordskjelvet I Myanmar har steget til over 1000 opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Norge bidrar med om lag 120 millioner kroner til Myanmar etter jordskjelvet, det sier bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Pengene skal gå blant annet til FN-organisasjoner og til Røde Kors-bevegelsen. Regjeringen jobber med å få oversikt over nordmenn I jordskjelveområdet nå, sier Aukrust.
Nei, først det jo å få oversikt over situasjonen og se om det nordmenn som direkte berørt. Det ser det jo heldigvis ut som... I dette jordskjelvet at det ikke hverken Myanmar eller I Thailand direkte. Og så det jo å koordinere den internasjonale innsatsen. Dette en helt forferdelig humanitær katastrofe I et av de mest kriserammede landene fra før. Det om lag en tredjedel av Myanmars befolkning som avhengig av humanitær hjelp I en av de mest underfinansierte humanitære krisene.
En mann ble alvorlig skadd, og et barn fikk lettere skader I eksplosjonen I en tomannsbolig I Sarpsborg I går ettermiddag. Begge innlagt på sykehus, opplyser politiet. Eksplosjonen var så kraftig at flere av husets vegger ble blåst ut. Politiet mistenker at eksplosjonen skyldtes propangass og har beslaglagt flere gjenstander. Krimteknikere skal undersøke tomten I dag, opplyser politiet. En mann I slutten av tenårene mistet førerkortet på stedet etter å ha kjørt I 188 kilometer I timen I 100-sonen på E6 I Vestby I Akershus I går kveld. Mannen hadde akkurat fått førerkortet han nå har mistet, opplyser politiet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
NRK P1+. Don't you know I'm wondering, little girl, I'm wondering, how can I make you love me a little more than you love him? Oh, baby, I'm wondering, little girl, I'm wondering, how can I make you love me a little more than you love him? Oh, baby, Jimmy was your sweetie pie, your precious one, and I knew you used to love the very girl he walked upon. One day, Jim Papa told him, looking down, and they packed up everything they owned and left this little old town. Each tear I dried for you, the closer our lives
Dette VM60 med Bård Osse på NRK P1+.
Stevie Wonder åpnet denne utgaven av Ren 60 med singelen I'm Wondering, en plate han var aktuell med i oktober 1967. Og i denne første timen av Ren 60 skal det handle om plater som kom ut og ble omtalt den måneden, og da skal du blant annet få høre en rekke norske godbiter. I den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men først altså, oktober 1967, og den måneden så var det en kar som gjorde seg sterkt bemerket med en singleplate som hadde titlen Gimme Little Sign, og så forsvant han egentlig litt fra pophistorien. Han heter Brenton Wood, og denne platen ble populær særlig i USA, men også i Storbritannia og store deler av Europa. If you do want me, give me a little shelter. If you don't want me, don't leave me hanging. But if you need me, show me that you love. And when I'm feeling blue, and I want to, there's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, just show me that you're mine. Some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. If you do want me, give me a little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you be there when I look. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine. Gimme Little Sign med en artist som het Brenton Wood. Han hadde denne ene store slageren, og så forsvant han litt fra rampelyset. Det gjorde imidlertid ikke bluesgiganten John Mayall, som i 1967 hadde etablert seg som en av de virkelig store innenfor elektrisk blues. Han hadde sitt band The Blues Breakers, der blant annet Eric Clapton og Peter Green hadde vært innom. I 1967 hadde han klart å få tak i enda en supergitarrist, en 18-åring ved navn Mick Taylor, som gjorde seg sterkt bemerket på denne singleplaten, som heter Suspicions.